Gepler ada atlı radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günündäki programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Tehranyň ýadro programmasy wagtda gelinmegi mümkin alalaşyk we onuň Eýranyna döretmegi mümkin siýasy wagtaşlyklar barada maglumat berer.
Islam Respublikasyna döwlet işlerine ähli zadyň gutarnykly sözgüdi Hameneýiniň elinde.
Aşgabatyň halkymyndaky awadanyny öňkü büzmeginde bolan partlamalardan beri 4 ýyl geçdi. Berlin wadalarda wepa barmy? Bu soraga yerli sinçi jogap berer.
Şuparda aşyp owasyny bir jaýyň böwründen raketa girip şol jaýym otlanyp şol jaýyň turasyny alyp bir adatlyk radiosyna iberdik. Şol tura dünýä jemgyýetçiligine ýaýrady, ýetirildi.
Türkmenistanyň asyryň ussy hasap alyndy. Ýöne käbir et dukanlarynyň sowgadyjylary işlemeýär. Bu arada Türkmenabatdan habar alar. Jokramy suda bolsun, ýene bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Parahat mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Şeýle de Türkmenistanlaryň bir zaman meşhur bolan Çüli diýinji alyş jölgesine barmagyna girilen çäklendirmeler baradaky maglumatymyzy dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň bunyň täzeliklerini eşitdirýär. Türkmenistan Orsiyetin Gazprom kampaniyasını tölege ukuyupsız deyip ağlan etdi. Türkmenistan'ın resmi maglumatına göre Orsiyet yılın başından beri Türkmenistan'ı tölemeli gaz tölegelerini töleyip bilmeyer. Rus haber serişteler Türkmenistan'ın oil gaz web saytının çap eden haberine sarılanıp Kremlin kontrolüğünde Gazprom lehenginin 2015 yılın başından beri döwlet değişikliğindeki Türkmen gaz konsernine gaz üçin belgilerini bermeýändigini ýazýarlar. Pakistan hükümeti 7-nji ýuly Owgan hükümeti bilen Owgan Talibanynyň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň parahatçylyk we ýaraşyk kazanmak baradaky tagallalary dowam etdirmek alalasy bilen tamamlananyny aýtdy. Bu parahatçylyk gepleşikleri Owgan Talibany bilen Kabullaky hükümetiň resmi taýdan tasdiklan ilkinji gepleşigi boldy. Gepleşiklere Pakistanyň daşary işler ministrligi beýemçilik etdi. Ministrligiň 8-nji ýuly çap eden beýanatynda iki tarapyň hem regionny durnukly parahatçylyk kazanmak prosesine ak gürekden çemeleşmeği ve özlerine bağlı dağıtları etmeği radi olanlıkları aydılıyor. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 8-nji ýuly Ufa Başgyrdystanyň paýtagtyna geldi. Ol bir ýerde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň we Brazil, Orsiyet, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrika ýurtlarynyň ibaret BRICS toparynyň sammitlerine beýemçilik eder. Arağın Suudi 8-nji ýuly 24 erkege asma arkaly ölüm cezasyny berdi. Olar 2014-nji ýylyň iýununda Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň tekretiň çetinde eden gargançylyklar bilen bagly ölüme hökm edildi. Şonda Arağın harby howa güýçleriniň kadetleriniň 1700 sansy gargana berilipdi. 7-nji ýuly Owgan Sanurlun İki dron zarbası Islam devletine ağırarlı cengçilerin oğunlar çoğun öldürdü. Oğansanın ve daşarı yurdu resmilerinin hesaplamalarına göre öldürülen cengçilerin sani 25 filen 49 aralığında. Oğansanlaki cengçilerin arasında Islam devletine vefarlık kazanını içeyenlerin köpölmeği, onların Abasa'nın adamsız uçurlarının nişanasını öğürülmeğine alıp geldi. Nangarkar vilayetinin hükümet sözcüsü Ahmet Ziya Avdulday, açın etrafındaki Mamut Darovasının 49 cinsinin öldürülenliğine aitti, ama adına etmallığı soran daşarı yurt resmisi ölenlerin sahanının 25'e kol öydüğüne aitti. Birleşen Ştaatların koşunu geliyen 2 yıllık harbi kurlukçularının sahanını 40 bin esker kemeltmeyi planlaştırıyor. Bir yurt içindeki ve daşındaki harbi kurlukçuları degişli olup 17 bin sahanı grajdan işgarın hem işten boşadılmağına alıp geler. 7-nji ýullaky beýanata göre bu kemeltmek häzir aktiv gurluk edýän 490 000 çemesi eskerin sahanını 450 000 çemesine getirer. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Nobel bayramynyň laureaty Malala Yousafzai 7-nji ýyly dünýä liderlerini dünýäde çağalara mut bilim bermek üçin harwy harajatlary 8 günlük kemeltmäge çağırdy. Onun Malala fondunun hasaplamalaryna görä her ýyl mekdepler maliýeleşdirmek üçin 39 milliard dollar çemesi serişde gerek. Malala Bemganın Oslo'daki bilim samitinde çıkış edip, harbi harcatlar için her 8 gününe 39 milyard dolarların soğulayanlığına itti. Birleşen Ştatlar'da yaşayan önkü türme ödevçüsü doğduk vatanı Bosnia ekstradis edildi. Ol uruş cinayetler sol tanına tutsalar urup yençmek, kemsetmek ayıplamalar esasında suud edilmeli. 54 yaşındaki Almaz Nesirovic geçen hepte ekstradis edildi. Hormatlı dinleyiciler siz bu enefirde havarlar dinlediniz. Olurluğun sizi yoksana Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmam.